Un es tik ļoti tajās jau gan iekšiņā āriņā ar to koru ņemoties, gan tāpēc, ka kā klausītājs, gan kā mamma, kas veda to bērnu uz nodarbībām, gan arī kaut kādas tur tie koncerti, pirmskoncerti pasākumi, to visu tā dzīvojot visā un to klausoties, es tik ļoti jau iemīlējušies tajā visā pasākumā, ka vienkārši gar degunu visu laiku tas tā grozās, un tu tā nemanot, jau viņš ir tā tēma jau pieķērusies tik tālu, ka tu jau viņš sāc tagad ielikt viņu tajos savos darbos, nu, šajā gadījumā zīmējumos.
Līga Ķempe ir liepājniece, tāpēc savus darbus labprāt tik pa laikam ved uz savu dzimto pilsētu. Ilustrācijas kura dziesmām nav radušās nejauši. Mākslinieces Līgas Ķempes bērni mācās Jāzepa Mediņa mūzikas skolā. 10 gadus jaunais dēls Kais ir viens no zēnu kura dalībniekiem. Dzīvojot līdzi bērnu gaitām, māksliniecei radusies doma radīt ilustrācijas dziesmām. Tā top suģestējoši dziesmu attēlojumi, kuros redzam arī zēnu portreti. Kāds zēns šūpojas šūpolēs, no kāda lūpām izlido krāsaini tauriņi. Cits bezrūpīgi karājas koka zarā ar kājām gaisā.
Nu, ne, principā jau tur darbojās teksts, dzejnieku teksts, un tāpēc ties darbi varbūt tās ir ļoti atšķirīgi savā noskaņā, jo tur katra dziesma jau ir savu kaut kādu informāciju un gaisotni un sajūtām.
Kā viens no iedvesmu savotiem ir dziesmu grāmata zēnu kuru salidojumam, kas šogad notika Cēsīs. Tur piedalījās arī Jāzepa Mediņa mūzikas skolas zēnu kuris. Šī repertuāra dziesmas tad arī tiek iekļautas ilustrācijās stāsta Līga.
Tiem šī dziesma tā ir ļoti populāra, arī lielie dziesmu svētkos dziedētāji Renāra Kaupera dziesma, mana dziesma.
Nu, un vizualizācija, izrādās ir puišs un meiteni,
jā tur ir, tur ir tāda patriotiska tā dziesmiņa, un man tā sajūta redās, ka tur puišs dzied par savu zemi, par to, kā viņam šeit patīk dzīvot, un ka viņam ir sava Latviju meitene, daļa kuras viņš stāvies un kritīs.
Līgas Ķempes zīmuļu gleznas aizved skatītāju skaistu un krāsainu sapņu pasaulē. Lūk, par ko pārvērtušies Guntara Rača ilustrētie vārdi.
Un, dziesma ir par iedomātu zemi, kādu, ko puiši dzied, tur ir, lai dzīvo pangūks un debesmanas jūras.
Jā, puikam kājas ir debesmannā iekšā, jā, un rokās putni.
Jā, putni un zīves un vaboles un tur kalni un kūkas pa gaisu.
Līga Ķempe ir viena no retajiem māksliniekiem, kur apņēmusies uzgleznot kori uz lielformāta audekla. Tieši visu koristu atspoguļojums gleznā bija pirmavots iecerēji zīmēt ilustrācijas dziesmām. Divmetrīgā gleznā ar 50 zēniem joprojām ir tapšanas procesā.
Un galā tas tā arī būs droši vien, kad veidosies kaut kāda viena lielāka izstāde, kur būs zēnu kora lielā glēzna, tad būs šie zīmējumi un iespējams pat arī varbūt būs zēnu kors dzīvajā koncertā uzlaicināšu viņas izlūkšos, lai nāk palīgā padziedāt.
Runājot par dziļākiem sajūtu un kodu slāņiem, māksliniece atceras Renāra Kaupera sacīto, tā akcentējot dziedāšanas nozīmi latviešu kultūrā un pēcticību dzimtās.
To, man liekas, arī tajā zēnu kora salidojumā Renārs Kaupers arī minēja, ka tā saikna, tas ķēdīts posms, ka sākumā ir puika, pēc tam no puika ir vīrietis, un dziedoši puika, dziedoši vīrietis, dziedoši tētis, un pēc tam atkal dziedoši bērns, un tad, un principā arī tas, ka to zēnu kora, tā tradīcija, kas mums Latvijā ir, ka tā ir īstenībā ļoti skaista lieta, un tas eņģeļu balss, kad dzied, nu, tas kaut kas īpašs, un
Līgas iedvesma uzrunājusi arī Jāzepa Mediņa mūzikas skolas zēnu kora diriģentu Romānu Vanagu, tāpēc iespējams nākotnē taps radošs kopdarbs, ilustrēta nošu grāmatiņa vai kāda muzikāla jaunrada. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.